deschideți cartea a întâia împăraților și așa cum am spus acum două săptămâni, este cartea tragediei, cartea dezbinării împărăției, când după ce ajunge la cel mai înalt punct al dezvoltării economice, politice, religioase această țară, ajunge să coboare cum n-a coborât niciodată și să se dezbine. Este dureros când se dezbină o familie, este dureros când se dezbină o biserică, dar aici se dezbină o națiune întreagă. Țin minte când am învățat în istorie, cu ani în urmă, despre ruperea de țară a Basarabiei, Bucovinei, Quatrilaterul din Dobrogea și apoi prin actul hortist hitlerist când s-a luat Transilvania. Citeam și parcă ca și copii simțeam durere cum din națiunea noastră, din neamul nostru, se rup părticele și alții mai tari decât noi ne iau din trupul țării. Am citit istoria Americii înainte de a veni în America și am citit ce suferințe erau în Casa Albă când unele state proaspete intrate în Uniune, pentru că Uniunea nu s-a făcut cu 50 de state. Uniunea a început cu un număr restrâns. Statele vroiau să fie independente. După ce au intrat în Uniune, unele au vrut să iese din Uniune. Și cel mai tare care a vrut să iese din Uniune și vrea și acum să iese este Texasul. Texasul vrea să fie republică independentă. Are ideea că a fost cel mai mare stat și dacă nu vindeau rușii Alaska, rămânea cel mai mare stat din Uniune. Țin minte, că am citit acum vreun an și jumătate, că la Casa Albă era nu numai frământare, ci erau lacrimi, erau congresmeni, erau senatori care plângeau în congres să nu se dezbine Uniunea. Abia se înfiripase, abia se adunaseră statele, abia se cunoștea că e America, e Statele Unite și după aia să se dezbine. Țara lui Israel a trecut prin același proces. Saul măcinase aproape 32 de ani țara prin război civil, printr-o domnie împotriva voii lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu îl lepădase, el stă și se ține de coarnele tronului și nu vrea să renunțe. 38 de ani țara este măcinată, n-are nicio unitate politică, n-are nicio unitate religioasă, nimeni nu știe cu cine să voteze în țara lui Israel. Dumnezeu îl ridică pe David, omul după inima lui. Și omul acesta, după ce stă 7 ani la Hebron, după ce gândește și stă în meditație, după ce se roagă și scrie mare parte din psalmii lui, primește viziunea de la Dumnezeu să unească națiunea. Și toate cele 12 seminții din vremea lui Iosua, când n-avea împărat, se unesc acum sub domnia lui David. Și David consolidează Ierusalimul ca și capitala țării, ca centru religios, ca centru de educație, ca centru național. Totul ce se întâmpla în țara lui Israel era centrat spre Ierusalim. Ierusalimul era centrul acestei țărișoare și toți ochii erau spre Ierusalim. De fapt, odată, cel puțin odată pe an, fiecare mădular din acest popor, din acest neam, trebuia să vină la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu. Cel puțin la sărbătoarea ispășirii trebuiau să vină cu micul mare la Ierusalim. Solomon ia această împărăție și o dezvoltă mai mult, mai puternică. Îi extinde faima până jos în Africa, până în nord, până în vest. Toată lumea aude, estul se îngrozește. Împărații stau în expectativă, un mare împărat și toți îl binecuvântau pe David, cel care murise, că Dumnezeu i-a ridicat așa un urmaș pe tron. Și acum două săptămâni am spus că Dumnezeu a dat acestui mare om privilegii extraordinare. Poate că n-avea nici 20 de ani când Dumnezeu îi conferă dreptul să urce pe tronul lui Israel. Dumnezeu îl dă la o parte pe fratele său Adonia și îl lasă pe el. Îl pune pe el pe tron, îi dă înțelepciune, îi dă putere, îi dă faimă, îi dă bogăție, îi dă totul, de privilegii peste privilegii. Dar orice admite Dumnezeu în afară de păcat. Dumnezeu este așa de curat că nu poate să vadă păcatul. Și când Solomon începe să păcătuiască, Dumnezeu îl avertizează și îi spune: pentru că n-ai umblat în calea tatălui tău David, îți voi lua împărăția. Nu cred că au fost cuvinte mai triste rostite de Dumnezeul care a dorit țara lui să fie unită. Nu cred că au fost cuvinte mai sumbre decât aceste cuvinte care, după ce Dumnezeu a reușit să-și facă o reprezentanță pe pământul acesta, de la alegerea lui Avram cu mii de ani în urmă, Dumnezeu a dorit ca un neam să-i poarte numele, ca cineva să vorbească numai despre el. Dumnezeu a vrut ca în lumea aceasta cineva să nu știe altceva decât că Dumnezeu e Dumnezeul lor, Dumnezeu este împăratul lor și ei nu vorbesc nimic altceva decât despre Dumnezeu. Și când a închegat acest popor să facă lucrul acesta, trebuie să-i spună cu durere lui Solomon, pentru că n-ai umblat pe calea tatălui tău David, trebuie să-ți iau împărăția. Profetul Natan se întâlnește cu Ieroboam, care era slujitor în casa lui Solomon. Ce rușine, ce durere! David lasă pe tron linie viță împărătească și Dumnezeu trebuie să ia de la vița aceasta împărătească din linia lui David și să-i dea unui slujitor, acelui care simțise apăsarea marilor impozite pe care Solomon a trebuit să le ridice din cauza luxului de la curte. Natan se întâlnește cu Ieroboam și îi spune, pentru că domnul tău, pentru că stăpânul tău n-a umblat în calea tatălui său David, voi lua împărăția lui și o voi da ție. Îți voi da 10 seminții ție, nu ești împărat, n-ai stofă de împărat, nu ești chemat de neam împărătesc, dar te-am ales să-ți dau 10 seminții. Și îi spune aceleași cuvinte care îi spune lui David, care îi spune lui Solomon. Dar dacă nu vei umbla în calea mea, dacă nu vei asculta cuvântul meu, te voi lepăda. Și Roboam rămâne pește. Dintr-o dată, slujitor la curtea împărătească, să vină profetul Natan și îi spune, tu vei fi împărat, tu urmezi la tron, nu urmează Roboam, nu urmează nimeni din linia lui Solomon să domine țara aceasta, ci tu ai privilegiul de la Dumnezeu să domini peste 10 seminții. Și Ieroboam probabil că n-a știut să-și ține gura. Ieroboam probabil nu știe să se controleze, merge la curte și spune primului întâlnit, știi că eu voi fi împărat? Și spune și la al doilea și la al treilea și al patrulea îi spune lui Solomon. Și Solomon dă ordin să fie omorât Ieroboam. Solomon are nevoie de rivalitate. Solomon a fost omul care și-a știut îndepărta toți potrivnicii, pe toți cei care au ridicat vocea împotriva domniei lui, de la începutul domniei, am văzut în săptămânile trecute, i-a eliminat. Ieroboam însă este scutit de Dumnezeu și fuge în Egipt. Deși Egiptul făcea deja coaliție, deși Egiptul deja se pregătea de război împotriva lui Solomon și țările înconjurătoare simțiau că Solomon slăbise, că Solomon nu mai este favoritul lui Dumnezeu, toate națiunile încet încet se adună ca și vrăjmași, pe vrăjmașul lui Solomon îl primesc, îi acordă azil politic în Egipt lui Ieroboam și Ieroboam stă acolo până la moartea lui Solomon. Acolo își face probabil pregătirea carierei sale politice, acolo probabil se pregătește, acolo începe el să prinde gustul puterii. Și după ce Solomon moare, el vine la curtea lui Solomon unde de acum era Roboam, fiul lui Solomon pe tron. Era anul 933 înainte de Iisus Hristos. Roboam era tânăr și neîncercat. Roboam avea experiența nefastă a tatălui său, care în ultimii ani n-a mai știut controla împărăția. Și Roboam cere menținerea taxelor, menținerea impozitelor la nivelul ridicat, aproape înnebunitor din vremea lui Solomon. Roboam îi spune, coboară taxele, ușurează muncile poporului. Nu mai apăsa poporul cum a apăsat tatăl tău în ultimii ani și îți vom sluji și vom sta la tine. Ieroboam îi oferă acestui tânăr, lui Roboam îi oferă cooperare. El nu se declară rival, el nu se declară co-împărat, el rămâne ca slujitor, dar care cere drepturi politice din vremea lui David nu mai existaseră. Solomon mulțumise în primii ani de împărăție așa de mult țara încât nimeni nu mai aspira la funcții înalte. Toată lumea era mulțumită cu domnia lui. Când însă spre sfârșitul vieții erau impozitele grele pe popor, Solomon devenise deja nepopular. Politica lui devenise obositoare. chiar istovitoare pentru popor. Ieroboam cunoștea aceasta și accelerează pe pedala drepturilor politice și spune lui Roboam de libertate poporului. Roboam se consultă cu cei care crescuseră în dezmățul lui Solomon și aceia îi spun: ridicăm mai mult impozitele, noi avem mai mult nevoie de buget, noi avem nevoie de mai mult ca să ne distrăm mai bine. Și Roboam cheamă cele 10 seminții și le spune: n-avem parte nici moștenire cu Ișai la corturile tale, Israele. Și la anul 933 este anul negru al împărăției lui Israel, 10 seminții se rup de împărăția lui David, de casa lui David, și Roboam, tânărul curajos care avea curajul să domine cu mână de fier, cu bice de fier, așa spune el, rămâne cu 2 seminții, aproape contopite în una, Iuda și Beniamin. Ierusalimul era însă amenințare pentru Ieroboam. Ierusalimul, așa cum am spus la început, era centrul religios. Evreul, fie că era din nord sau din sud, el avea inima lui îndreptată spre templu, îndreptată spre ceremoniile de la templu, îndreptată spre închinarea lui Dumnezeu. Și Roboam se află în pericol. Are 10 seminții de partea lui, dar Roboam, cu o singură seminție sau 2 seminții, are centrul. Și mâine sau poimâine, oamenii vor dori după curțile Domnului. Oamenii, chiar dacă nu le place domnia lui Roboam, și Roboam nu era deloc o figură populară și plăcută pentru vremea de atunci, oamenii se vor fi gândit: curțile tale, Doamne, locul locuinței tale, Doamne. Și Roboam, după greșeala lui Solomon, care se duce după idoli, după nebunia lui Roboam, care nu știe să modereze poporul și să rămână uniți, Ieroboam inventează 2 viței de aur. Unul pune nord, la Dan, în extremitatea nordică a țărului Israel, și unul pune la Berșeba, în extremitatea, la granița de sud, înainte de împărăția lui Israel, care rămânsese cu o seminție. Ieroboam cheamă tot poporul, își instaurează la Sihem cetatea lui de tron și spune tuturor celor 10 seminții: iată Dumnezeii care v-au scos din țara Egiptului, nu vă mai duceți la Ierusalim, nu vă mai duceți până la Ierusalim. De ce să faceți călătoria aceea lungă și obositoare până la Ierusalim? Opriți-vă în aceste 2 locuri și cei care sunteți la jumătate în sus, spre nord, mergeți la Dan să vă închinați, iar cei care sunteți în jumătatea de sud a împărăției noastre, veți veni la Berșeba la închinare. Lucrul acesta a fost primul pas al lui spre cădere. El urmează modelul lui Aron, cel care la scurt timp după ce ieșiseră ei din țara lui Faraon din Egipt, după robia aceea cruntă, după 430 de ani de robie, Aron se întâlnește cu ei și ei îi spun: nu știm ce s-a făcut cu omul acesta. Chiar și spune în Exod: nu știi ce s-a făcut cu omul acesta de 40 de zile. Normal, 40 de zile lipsește acest conducător. 40 de zile nu mai apare. Și ei vin și spun lui Aron: nu mai vine Moise, fă-ne un vițel de aur. Și Aron este liderul, este conducătorul care are nevoie de popor, nu? Care-i conducătorul care n-are nevoie de popor, nu? Fără popor nu-i colectă, fără popor nu-i salar, fără popor nu-i slujbă, fără popor e moarte și cu popor e iad. Când te iei după gura poporului, Aron pierde poporul, puteau să plece înapoi și bine erau dacă plecau înapoi, că era marea. Aron spune: bine, fraților, dați-mi ce le-a cerut. Aurul de unde? Din nas, din urechi, din păr, din picioare, de unde aveau. Și Doamne, trimite-l pe Aron la noi odată. Și topește și fă viței de aur și pune-ți aici viței și să ne închinăm la viței de aur. Că ăștia ne-au scos din țara Egiptului. Și pune și tot poporul se adună și Aron spune: anunțăm o sărbătoare în cinstea Domnului, nu vițelului. Anunțăm o sărbătoare în cinstea lui Dumnezeu. Aron nu se departe de Dumnezeu, nu se departe deloc. El stă lângă Dumnezeu, dar își înlocuiește posibilitatea de a închide ochii și a spune: Doamne, mă încred în Tine, Te văd sau nu Te văd? Își pune un obiect vizibil, ceea ce Dumnezeu interzisese, și spunea: să nu-ți faci chip cioplit. Și Roboam nu învață nimic din domnia lui David, nu învață din amara experiența lui Solomon, care se ia după idoli, și el merge pe aceeași cale și face viței de aur în cinstea Domnului. Dar acești viței de aur devin o pricină de păcătuire, o pricină de adulter spiritual. Și poporul lui Israel este tras în rătăcire. De data aceasta, nu de Roboam, ci de Ieroboam, cel care a fost chemat de Dumnezeu ca reformator, cel care a fost chemat de Dumnezeu ca să fie replica lui Solomon. Acest om trage poporul în rătăcire de frică să nu piardă poporul. Mai bine pierdea poporul și l-avea pe Dumnezeu. Mai bine pierdea cele 10 seminții și rămânea cu Dumnezeu, care a avut încredere în el. Dar a rămas cu cele 10 seminții și l-a pierdut pe Dumnezeu. Și ce-ar folosi unui om să câștige nu 10 seminții, toată lumea, și să-și piardă sufletul? Ieroboam este primul împărat în linia împăraților din Israel care merge rău. Merge până acolo încât stă la altar. Trebuie să vină omul Dumnezeu să vorbească împotriva altarului. Trebuie să-i usuce mâna. Trebuie să facă minuni Dumnezeu cu el. Și nu-l trezește pe Ieroboam. Ieroboam este primul care înalță înălțimi. Înălțimile erau numai la Ierusalim. Solomon a fost singurul care a avut curajul să ridice înălțimi, locuri unde să se închine oamenii. El, cel care a dedicat templu și a spus: aici să fii Tu, Doamne, a ridicat înălțimi. Și Roboam urmează acest model și tot nordul țării lui Israel îl umple de înălțimi și locuri unde oamenii să se închine zeilor păgâni. Dumnezeu trebuie să-l schimbe pe Roboam. Și schimbă unul după altul împărații Dumnezeu. Roboam este schimbat și el. Perioada de 86 de ani urmează această parte de carte, această jumătate de la capitolul 12 până la sfârșitul cărții întâi a împăraților, cam 80-86 de ani. 4 sau 5 împărați în sud, în țara lui Iuda, și aproape dublu, 7 sau 8 împărați care se perindă în împărăția de nord, în împărăția lui Israel. Toți cei care au mers pe linia lui Ieroboam au fost răi. Despre fiecare din cei 7 sau 8 împărați spune: și-a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Din cei 4 sau 5 din linia davidică, 2 fac rău. Ceilalți au făcut bine și au fost reformatori. Țara era apostată, țara era depărtată de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în momentele de criză, în momentele de întuneric și de adâncimi spirituale negative, nu pierde niciodată. Poetul cântării noastre spune: nicio luptă n-a pierdut și nici nu va pierde. Când lumea credea că țara lui Israel se va prăbuși în întuneric și numele ei va fi șters de pe pământ, Dumnezeu își ridică omul clipei, omul momentului, omul deosebit, poate cel mai mare om care a trăit în vremea aceea. Nu cred că poate fi asemănat cu altcineva. Ceea ce a fost profetul Isaia pentru profeții scrisului și ai cuvântului, a fost profetul Ilie, profetul faptelor, profetul acțiunilor. Omul care n-are timp să stea la masa de lucru și să scrie, omul care n-are timp să așterne pe papirusuri ce are în gândul lui, omul care merge și acționează numele lui Dumnezeu, omul momentului, omul care apare de nicăieri, omul care apare ca din pustie, când nu mai era nimic, totul era uscat. Dumnezeu își scoate un om ca să fie salvatorul și reformatorul națiunii. De la capitolul 17 în continuare, citim că unul din locuitorii Galaadului. Este foarte interesantă istorisirea Bibliei, este foarte deosebită. Dacă oricare dintre istoricii moderni sau contemporani ar fi trebuit să scrie despre Ilie Tishbitu, i-ar fi făcut o biografie, i-ar fi descris apariția lui, i-ar fi făcut o umblare genealogică prin toate spițele de neam ca să ne facă o imagine limpede și clară și probabil eronată despre tot ceea ce era Ilie și neamul lui. Biblia scrie lapidar și simplu: unul din locuitorii Galadului, unul neînsemnat, unul care era în Galad, dar unul care se lasă folosit și chemat de Dumnezeu. Și asta mi-a plăcut întotdeauna să spun, fraților: Dumnezeu n-a avut și n-are favoriți, Dumnezeu are copii și n-are nepoți, Dumnezeu alege pe oricine se lasă la dispoziția Lui. Și nu trebuie să fii important ca Dumnezeu să te aleagă, trebuie să te lași ales de Dumnezeu. Unul din locuitorii Galadului, unul dintre șefii din Galad, unul dintre preoții din Galad, unul dintre senatorii din Galad. Nu, unul din locuitorii Galadului, unul ca ceilalți, unul simplu, dar care când l-a chemat Dumnezeu a spus: sunt gata să merg, unde să mă duc, Doamne? Și Dumnezeu îi spune: mergi la Ahab. Și Ahab era culmea dezmățului, era culmea ironiei. Dumnezeu schimbă unul după altul, am spus, împărații în țara de nord, și Ahab cu Izabela ating culmea depărtării de Dumnezeu. Când Dumnezeu încerca să-i aducă tot mai aproape, în mod ironic ei mergeau tot mai departe. Când ei văd pe predecesorii lor că mor unul după altul pentru că au făcut rău înaintea Domnului, ultimul din vârf, Ahab, în loc să se pocăiască, în loc să se întoarcă la Dumnezeu, el merge mai departe, împins de blestemățiile Izabelei, cea care a adus poporul cum n-a mai zis nimeni așa departe de Dumnezeu. A dus pe Baal și l-a provocat pe Dumnezeu, l-a scos pe Dumnezeu. Toți ceilalți împărați înainte, chiar dacă aveau viței de aur, ei țineau numele lui Dumnezeu la rang înalt. Ei încă țineau la Dumnezeu, ei încă nu știau alt Dumnezeu. Izabela le aduce pe Baal, aduce Astartele, aduce toate zeitățile păgâne și le instaurează și le face temple. Și ordinează preot după preot, sute de preoți, umplu țara lui Israel cu preoți păgâni, țara care nu trebuia nici să rostească numele dumnezeilor păgâni, țara unde nu trebuia să vorbească despre dumnezeii păgâni, să nu se gândească la dumnezei străini. În țara lui Israel sunt mai mulți preoți care slujesc lui Baal decât care slujesc adevăratului Dumnezeu. Doamne, ce tragedie când astăzi prin bisericile lui Dumnezeu sunt mulți avocați al lui Baal și ai dumnezeilor păgâni. Sunt mulți care slujesc zeilor moderni și au uitat de numele lui Dumnezeu. Ei se cred creștini. Dar urmează în calea lui Ahab și a Izabelei. Păzește, Doamne, viețile noastre în locul acesta, de toți Baalii care ne înconjoară și toate Astarteile care ar vrea să pătrundă în biserica ta. Păstrează biserica ta curată până la venirea ta. Unul din locuitorii Galadului este chemat de Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: te duci și vorbești cu Ahab. Când toți tremurau înaintea lui Ahab, când nimeni avea curajul să meargă înaintea lui Ahab, să vorbească cu Ahab, Dumnezeu îi spune lui Ilie: te duci la Ahab. Și Ilie spune: de asta e periculos, Doamne. Acolo e riscant. Ahab nu este unul din locuitorii Galadului. Ahab este împărat și este puțin despot și are o despotă cu el. Are una care omoară pe oricine care se opune ideilor ei păgâne. Asta o spuneam noi. Nu o spune omul plin de curaj care merge înaintea lui Ahab și spune: viu este Domnul, că nu va fi ploaie în țară, nici rouă, nici strop de rouă, decât după cuvântul meu, 3 ani și jumătate în țară. Când țara era deja destabilizată, când țara n-avea nevoie de criză și n-avea nevoie de calamități, țara încă nu mai putea să-și ține echilibru, în clipa aceea vine și cu un curaj deosebit pronunță cea mai aspră judecată: nu va fi ploaie. Nu-i trebuia nimic lui Ahab decât o secetă. Nu vă uitați astăzi în țările din lume că numai secetă să nu vine. Cum vine seceta, cum vine foametea și moartea și molile. Astăzi, în secolul 20, când lumea este așa de modernizată încât nu mai știi unde merge mai departe. Dar pe la anul 7-800 înainte de Hristos, când lumea era nedezvoltată, numai secetele mai trebuia. Și Ilie are curajul pe care nu l-a avut nimeni să-i spună lui Ahab în față: după cuvântul meu nu va fi ploaie. Asta este curaj, dar asta este și credință. Asta este curaj, că mulți mai au curaj, dar nu-și sprijinești curajul pe credință. Ilie, în spatele curajului, are credință. Eu am văzut mulți oameni cu curaj, dar n-au credință. Au fost oameni care au avut curaj, au avut și credință, dar n-au avut râvna lui Ilie. Sunt mulți astăzi care au curaj, sunt curajoși din fire, au și credință, dar n-au râvne, n-au chef. Azi n-au chef să vin la biserică, cealaltă duminică n-au chef să meargă la biserică. Astăzi n-au chef să vorbească cu niciun român despre Dumnezeu și mâine iar n-au chef. Îl întâlnesc, îl văd, dar n-au chef. Au curaj, nu se tem, au credință, ei cred în Dumnezeu, dar n-au zel, n-au râvnă. Ilie le însumează toate acestea în el. Este curajos, este plin de credință și este plin de râvnă. Când merge la Ahab, îi ține predica cum noi am mai ținut-o nimeni. Viu este Domnul, că nu va fi decât după cuvântul meu, nici ploaie, nici rouă în toată țara. Și după ce vorbește asta, pleacă. Merge la Cherit. Ați auzit de Cherit? Râu, pește, gâscă, ce este Cherit? Peștere sau râu? Râu și pe lângă el au fost și peșteri. Au fi fost. Râu, pârâu. Ați auzit de pârâu? Știi ce e pârâu? Știi, în limba română, pârâu este un afluent al râului. Nu este încă râu, este un pârâiaș, așa, un ogaș. Care sunteți din Bana? Știți ce e la ogaș? Știți, nu? N-ați auzit. Un șipot, cum se zice la dumneavoastră, de unde sunteți? Așa, un firicel de apă. Omul plin de curaj, are curaj să stea în pustie. Omul plin de credință este înștiințat de Dumnezeu că o să fie servit la marele fix. O să bea apă din pârâu și o să mănânce de la niște chelneri foarte speciali. Cu frac negru, îmbrăcați, cu papion alb, veneau și aduceau grătar în fiecare zi. Corbii veneau la Ilie. Și omul plin de curaj, plin de credință, plin de râvnă, stă și primește de la Dumnezeu mâncare. N-ați văzut tablourile care le-au făcut pictorii în cursul istoriei, foarte frumoase? Ilie în pustie cu mâna ridicată, depinzând numai și numai de Dumnezeu. Frumoasă e viața să depinzi de Dumnezeu. Doamne, învață-ne din viața lui Ilie să depindem de Dumnezeu. Are Dumnezeu încă mulți corbi. Și Doamne, câți au fost trimiși la noi. Nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu câți corbi au venit, că nu ne-am așteptat, că n-am gândit. Așa spune cuvântul Dumnezeu, degeaba, degeaba, prea viților săi le dă pâinea, ca în vis. Nu prin vis, nu prin somn, nu prin încrucișare, ca prin vis. Ușurința încrederii în Dumnezeu și a depinderii de Dumnezeu. Dar după o vreme, pârâul a secat. Și când seacă pârâul, ce face Ilie? Își pierde și curajul, își pierde și credința, își pierde și râvna. Bine, Doamne! Păi eu sunt creștin, eu sunt pocăit, eu m-am pocăit și ăsta-i mulțamul. Nu, Ilie, tu nu-ți faci mie bine, tu-ți faci ție. Că te-ai pocăit, tu nu te-ai pocăit să-i faci bine lui Dumnezeu. Când eu m-am pocăit, m-am pocăit de păcatele mele și pentru viața mea, nu să-i fac un har lui Dumnezeu. El mi-a făcut mie har. De ce atunci stau la poarta îndurării și spun, bine, Doamne, asta-i pocăința. De-aia m-am pocăit să sece râul acesta. N-ai avut altceva să faci, numai să usuci pârâul acesta? Și Ilie înțelege că e cuvântul lui care a spus că nu va fi ploaie și când nu-i ploaie, pârâul seacă. Nu-și pierde nici curajul, nu-și pierde nici credința, nici râvna. Și pleacă la Sarepta Sidonului, iese din țara lui Israel, emigrează, iese afară din granițele țării, se simte singur, dar nu-și pierde curajul. Și la marginea Sareptei vede o femeie care strânge... Câte vreascuri a strâns femeia de la Sarepta, by the way? Două Biblia tare specifică, așa de curată în Biblia spune, strâng două vreascuri. Pentru mine și pentru fiul meu. Și Ilie spune, bine că strângi tu. Ce ai acasă? Un pumn de făină și un strop de unt de lemn. Fac o turtă pentru copilul meu și pentru mine. Vom mânca și... vom muri. Cea mai frumoasă perspectivă care a fost vreodată. Vom mânca și vom puri. Și Ilie spune, fain, mergeți, dar nu mâncați, ca să nu muriți. Că dacă ar fi mâncat, ar fi murit. Asta era logic. Mâncați și muriți, nu mâncați. Și o faceți mie întâi. Mănc eu. Și dacă mănânc eu, mâncați și voi și nu murim nici care. Și credința acestui om se transmite femeii care era păgâne. Femeia nu era din țara lui Israel. Femeia aceasta însă auzise, era la graniță, auzise. A auzit atâta timp de Dumnezeul lui Israel și a spus, dacă omul ăsta spune, se duce și îi face și aduce o turtă. Ilie mănâncă și femeia se duce înapoi și vede că mai este făină. Șansa, de ce să nu încerci? Nu e artificială, n-a venit de nicăieri, face o turtă. Și când se uită, mai este de o turtă. Dar niciodată n-au fost de două turte. Niciodată. Întotdeauna de una. Dacă era de două, femeia ar fi uitat de Ilie. Femeia ar fi uitat că are de îngrijit pe omul Dumnezeu. Numai de una. Când copiii lui Israel s-au dus să strângă mană, unii s-au gândit că se gata mana, nu? Și au luat pe o lună să fie. Să fie, frate. Ce știi dacă mâine mai este, nu? Și când s-au uitat a doua zi, făcuse viermi. Și au venit la Moise și a spus, mana ta nu-i bună. Bamia e bună, al lui Moise nu făcuse viermi. Că Moise se ducea toată dimineața și ea proaspătă. De ce să mănânci mâncare uscată de la Dumnezeu? De ce să mănânci de la Dumnezeu vechituri și pâine de o zi? El îți dă proaspăt, dar El vrea ca tu să depinzi de El în fiecare zi. Să mergi la poarta îndurerii și să-i spui, Doamne, astăzi ce-mi dai? Încă un pumn de făină. Mulțam, Doamne. Dar tare aș vrea să am vreo 10 pumni de făină. Să am sigur, Doamne. Nu știi, cad la pat, mă îmbolnăvesc, mor. Și să am să fie acolo. Când s-a schimbat la noi în țară regimul, în urmă cu 10 de ani, după război imediat, la un frate credincios, bun credincios el de altfel, s-au dus jandarmerie sau ce era atunci miliția populară și au găsit în curtea grădinii, în grădină acolo, un tun acoperit în fân. Și s-au dus la moș și au spus, omule Dumnezeu, dar ce faci? L-au lăsat militarii? Nu, și eu l-am pus acolo în fân. Păi îl luăm cu noi, nu îl luați, că trebuie să fie. Și s-au distrat puțin discutând cu fratele pocăit și la urmă îi spune, dar la ce trebuie, la urma urmei? Și el spune, nu știi, să fie în casă, nu? Că mergem toată ziua la garage sale și la tot sale-uri. Nu mai trebuie nimic în casă, dar dacă e ieftin, nu? Să luăm, să fie în casă, să fie în basement, să fie în garaj, să fie texit până pe capetele noastre, să ne cadă așa pe cap. Când Dumnezeu vrea să luăm câte un pumn de făină în fiecare zi, cum e mai bine? Să facă viermi sau să fie proaspăt? Dar se întâmplă că Dumnezeu îi spune, Ilie, îți mai pun o dată credința la încercare. Și fiul văduvei moare. Și Ilie sare în sus și spune, bine, Doamne, dar Tu ai făcut. Nu, se duce la fiu, se pune peste el și îl înviază. Ilie nu era omul cuvintelor, nu era scrisului, nu era al predicatului, era omul acțiunii. Era omul care acționa pe cuvântul lui Dumnezeu. Îl înviază, femeia se bucură și cunoaște acum că este omul lui Dumnezeu și cuvântul lui este adevăr. Și Dumnezeu îi spune, acum te duci nou la Ahab. Și merge la Ahab și spune, Ahab, până când? Până când șchiopătați de amândouă picioarele? Adună aici toți profeții. Nu-i pierise deloc curajul, nu-i pierise deloc credința și râvna lui parcă a crescut. În școala asta singurătății, la Pârâu și la Sarepta, în pustie, îi crește și credința și curajul și zelul și vrea din nou să se confrunte, dar acum nu numai cu Ahab, nu cu Izabela, ci cu toată națiunea, cu toți preoții lui Baal și că adună-i toți la mine. Singur, Lutherul de acum nu știu câte mii de ani, Luther în Germania se ridică singur împotriva națiunii germane, împotriva papalității. Și din timp în timp, reformatori care au curajul să se ia față în față cu o națiune, Nu, nu este frică cu unul să stăm de vorbă. Cu unul. Ilie este cu tot profeții. Și o zi întreagă, știți povestea, este prea frumoasă povestea aceasta, să nu știe vreun pocăit. Poveste tare frumoasă și adevărată. Toată ziua se confruntă și râde de ei. Prima dată când Ilie are timp de râs. Ilie n-a avut timp de râs niciodată, numai aici. Când râde de religia falsă și de neputința preoților lui Baal. Ce strigați mai tare, că Dumnezeu vostru e surd. Doarme, plecat în excursie în Israel, îi dus undeva, chemați-l, faceți-i ceva, sculați-l. Nu, eu nu-l pot imagina pe Ilie râzând. Ilie era tare robust, era un om al munților, un om al deșertului, nu un om de glume, nu un om de pierdut vremea. Dar atunci îl prinsese un duh de umor și le spune, mai tare strigați. Și unii au prins ideea asta și strigă câteodată și se crapă tavanul. Și Dumnezeu n-aude că Baal nu este. Și când se apropia jertfa de seară și erau leșinați și erau, Doamne păzește, să vezi un om care toată ziua se taie cu pietre și se mutilează, se scrijilește. El spune, fraților, săpați în jurul altarului și puneți apă și puneți multă apă. Și udați aici să fie așa de ud ca să nu mai gândiți vreodată că ia foc. Spunea un olandez, parcă v-am spus chestiunea asta, a scris o carte, eram în România, că Ilie a fost așa deștept, că a știut că acolo la Muntele Carmel este o fântână de petrol, este o sondă. Și de fapt nu era apă, era petrol, era țiței și au luat ei cu găleata și au turnat. Și eu zic, bravo! Dacă așa a fost, a fost fantastic, Ilie a fost un geniu. Astăzi nu știu câți specialiști din Texas, de la Oil Company, de la Texas Oil, sunt în Israel și caută toată țara lui Israel, milimetru cu milimetru, și n-au găsit un strop. Și Ilie, acum câteva mii de ani, când ăștia nici nu știau ce la petrol, a știut. Cum o dai? Tot Ilie cade în picioare. Dar eu cred că a fost ad literam apă. Ilie știa bine că oxigenul arde. Știa mai bine că hidrogenul întreține arderea. Numai că în formă de apă nu arde. Ați văzut apă arzând? Nu. Ilie, după ce udă, face rugăciunea cea mai scurtă posibilă, care noi n-am învățat-o niciodată să o facem în public. Doamne, fă să știi astăzi două lucruri. Că Tu ești Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Nu numai să știe că Tu ești Dumnezeu, numai că eu sunt slujitor, ci amândouă să fie împreună. Și n-ai sprevit El bine, s-a coborât foc și ars. Și ce face Ilie cu preoții lui Baal? Le spune, n-ați văzut? N-ați văzut ce v-am făcut? Na. Puneți mâna pe ei și măcelăriți-i, omorâți-i. Și aude Izabela și n-aude Izabela ce face. Viu este Baal. Jură pe bietul Baal. Pe toți zei jură că nu va apune soarele și Ilie moare. Și Ilie pierde credință, pierde curaj, pierde zel și fuge. Și fuge până la muntele Domnului. Se teme de Izabela. Doamne, mulți oameni au fugit de Izabele. Mulți. Pastori întregi și-au lăsat biserici pentru Izabele. Cunosc pastori care au fugit de o Izabelă din biserică. Să te băzească Dumnezeu, să nu vezi pe o Izabelă în biserică. Fug pastori, se duc la muntele Domnului. Numai să scape de o Izabelă care nu mai... Și Ilie fuge și ajunge în peșteră. Acum e în peșteră. Și ce vroia să facă? Să moară. Și Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața. Ia-mi viața pentru că Izabela. Nu, băiete, lasă că Izabela va muri. Nu ție, ți-au viața. Dumnezeu vine la el și spune, stă puțin de vorbă, Ilie, și el. Ești la gura peșterii și trece vântul, și trece focul, și trece furtuna. Și nu-i Dumnezeu în toate astea. Și vine Dumnezeu într-un susur blând și subțire și spune, Ilie, stai să vorbim. De Izabela te temi tu? De Izabela te temi tu? Nu te temi de toți preoții lui Baal, nu te temi de Ahab, nu te temi de nimeni, de moarte, de foamete, de ciumă, de usecete, nu te temi de astea. De Izabela te temi tu? Și Ilie trezește și spune... Dar, Doamne, eu am fost cu curaj, am fost cu credință, am fost plin de râvnă și am rămas singur și că altă zi-mi avea viață. Și că n-ai rămas singur. Mai sunt câteva mii. care nu și-au plecat genunchiul și care n-au sărutat zeii lui Izabela. Și Ilie se înviorează și vine apoi la Ahab. Doamne, că numai la Ahab să nu te mai duci. El vine la Ahab, din nou. Și pronunță judecata de acum. Pronunță ceea ce n-a crezut nici Ahab, nici Izabela. Ahab cade ucis, știți cum? Era în bătălie. Iosafat cu Ahab era împotriva vrăjmașului din Or care se apropia. Și când un soldat își întinde arcul și trage nicăieri, la întâmplare, scrie Biblia, un soldat a tras la întâmplare, în cine a nimerit? În Ahab. Ai mai gândit asta? Câmpul plin de soldați. Și ăsta nu trage spre nicăieri, nu-i o chef. N-are chef să tragă nimeni. Ăsta probabil era un ostaș care nu avea chef de luptă. Trage, întinde arcul și trage. Și Dumnezeu atâta învârte, săgeata aia o învârte și pune în Ahab. Ahab moare. Și spală carul în pârâu. Și câinii ling sângele lui Ahab. Și se ridică Iehu. Și merge la palat. Și ce face cu Izabela? O ia de la etaj și o aruncă jos. Acolo unde murise Nabot, moare și ea. Doamne, în momentul cel mai de criză a ridicat un om. Un om care i-a dat curaj, i-a dat credință și i-a dat zel. Un om care a fost momentul cel mai întunecat în viața lui, în clipa când se teme de o femeie, dar care este ridicat de tine. Fă să învățăm din viața lui ce înseamnă curaj. Curaj sprijinit de credință și ce înseamnă râvnă însoțindu-le pe toate. Am omis în adins via lui Nabot. Poate că va fi subiectul unei predici sau unui studiu separat. Este foarte important să învățăm. Citiți acasă via lui Nabot și învățați să vă prețuiți moștenirea, să prețuiți viața și să stați lângă Dumnezeu pentru slava Lui și bucuria noastră eternă. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu.